Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 18. oktobar, dan obilježavaju sljedeće vijesti. Crnogorsko tužilaštvo zatražilo Skupštine da odobri krivično gonjenje protiv poslanika Demokratskog fronta Janka Vučinića. Nastavljeni protesti u Hong Kongu, 25 aktivista uhapšeno. 28 poginulih u eksploziji autobombi u Bagdadu. Uragan Gonzalo stigao na Bermudska ostrva. U emisiji poslušajte ekskluzivni intervju koji je za Balkanski servis Radija Slobodna Evropa u Pragu dao Amr Musa, nekadašnji generalni sekretar Arapske lige i šef egipatske diplomatije. International politics
and the policies. Politika međunarodne zajednice u Iraku i Siriji je veoma konfuzna. Razne međunarodne politike dovele su do ove situacije na Bliskom istoku. Nužan je mnogo ozbiljniji pristup. Najpre, islamska država se ne može poraziti samo vazdušnim udarima, niti oružanim putem u cilini. Neophodan je politički plan kojim bi se ispravile greške napravljene u Iraku i Siriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovno državno tužilaštvo uputilo je zahtjev Skupštini Crne Gore da odobri krivično gonjenje protiv poslanika Demokratskog fronta Janka Vučinića. Saopšteno je listu pobjeda u Vrhovnom tužilaštvu. Protiv Vučinića krivičnu prijavu podnijela je podgorička policija koja ga sumnjiči da je 2. oktobra ispred vlade organizovao protest koji nije prijavio policiji i postrekivao radnike firme Montevar Metalac da nasilno uđu u zgradu. Policija je tada protiv 11 osoba podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje da su počinili prekršaje iz zakona o javnom redu i miru. Bezbjednost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Crne Gore nisu niti mogu biti ugroženi, a za to su garant nadležne državne institucije, ocijenio je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić. On je inicijativu za održavanje hitne sjednice odbora o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori dobio od članova odbora iz opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića, Nebojše Medojevića i Predraga Bulatovića, koji su apostrofirali opasnost od ekstremističkih grupa i organizacija. Vijesti iz regiona. Albanski premijer Edi Rama izjavio je sinoć kako je spreman da putuje u Beograd i pored incidenta na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, ali da posjeta zavisi od srpskih vlasti. Posjeta Rame Beogradu zakazana je za 22. oktobar, a premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će tokom vikenda odlučiti da li će do nje doći.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prodemokratski aktivisti ponovo su počeli demonstracije u Hong Kongu, prkoseći oštroj akciji interventne policije, koja je pokušala da ih rastjera suzavcem i pendrecima. U sukobu je povrijeđeno 15 policajaca, 26 aktivista je uhapšeno. Oko 1000 demonstranata ponovo su postavili barikade u gusto naseljenom gradskom okrugu Mong Kok i to mjesto okupljanja je, kako javljuju agencije, postalo žarište ulične tuče, studenata i rulje, uključujući lokalne gangstere s namjerom da onemoguće produžavanje protesta. Kina i Vijetnam dogovorili su da obnove vojne veze i riješe pomorske sporove na juče održanom sastanku visokih delegacija u Pekingu, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Veze između dvije zemlje zaoštrile su se ove godine kada je Kina postavila naftnu platformu u vodama Južno-Kineskog mora na koje prava polaže Hanoj. To je izazvalo antikineske nerede u Vijetnamu gdje su uništavane kineske fabrike i hiljade kineskih radnika moralo je da napusti zemlju. Autobombe eksplodirale su na tri prometne oblasti u Bagdadu i ubile najmanje 28 ljudi, više od 50 je ranjeno. Iako su ekstremisti Islamske države zauzeli velike dijelove Iraka od juna, oni su zadržani u pohodu na Bagdad i bit će suočeni s velikim izazovima ukoliko to nastave, upozorili su irački i šiitski vladini zvaničnici. Međutim, iako za sada niko nije preuzeo odgovornost za brojne bombaške napade, sumnja se da ekstremisti Islamske države stoje iza talasa nasilja koje je zapljusnulo iračku prijestolnicu. 16 ljudi poginulo je na pop koncertu u Južnoj Koreji blizu Seula kada su propali 20 metara kroz metalnu rešetku za ventilaciju na kojoj su stajali. Muškarac koji je bio uključen u organizaciju koncerta nađen je jutros mrtav i pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo. Još jedna vijest. Uragan Gonzalo direktno je udario u Bermudska ostrva kao snažna oluja kategorije 2, zbog čega je hiljade domaćinstava ostalo bez struje. Uragan koji je već odnio jednu žrtvu i izazvao veliku materijalnu štetu na Karibima, pogodio je prekomorsku britansku teritoriju sa udarima vjetra od 175 km na sat. Gonzalo je prethodnih dana pogodio i Djevičanska ostrva, sjeverne obale Portorika i Dominikanske republike i dijelove Bahama, kao i jugoistočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država.
Slobodna Evropa.org.
I poslije vijesti posjetit ćemo se pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. U prvoj radnoj sedmici novoizabrani vrhovni državni tužilac Ivica Stanković suočava se sa prvim izazovima. Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović podnio je krivične prijave protiv 32 osobe, među kojima su pojedini bivši i sadašnji ministri, kao i sam premijer Milo Đukanović, zbog sumnje da su kriminalnim djelovanjem preko kombinata aluminijuma državnom budžetu pričinili štetu u milijardama eura.
Osumnjičena lica su, kao saučesnici, imajući svijest o zajedničkom djelovanju i preduzimajući djelatnosti kojima su izazvali štete, štetne posljedice zavisno od vremenskog perioda i protivpravne radnje, dogovorno i umišljeno djelovali sa mnogim drugim licima stvarajući tako kriminalnu organizaciju. Osumnjičeni Milo Đukanović je za cijel ovaj period bio i jeste glavni kreator protivpravnih radnji. Osumnjičena lica su svojim djelovanjem do sada proizvela direktnu štetu višu od 2 milijarde eura, indirektnu znatno više, trajno ekološki i ekonomski devastirali značajne prirodne resurse i doveli u pitanju dalje postojanje i pozitivne efekte najznačajnijeg ekonomskog i razvojnog potencijala Crne Gore.
Na političkoj sceni udarni događaji bili su u pozitivnoj Crnoj Gori, čiji je glavni odbor isključio iz partije 8 svojih članova, čime je formalno pobjedila struja koju predvodi Darko Pajović. I dok je to za njega novi početak za partiju za struju oličenu u Mladenu Bojaniću i Dritanu Abazoviću, to je kraj pozitivne koja je, kako navode, izdala izvorne principe. Abazović nije isključio mogućnost formiranja nove partije kako bi se iskristalisalo ko je stvarna opozicija.
To je jako bitno da se u nekom narednom periodu zaista razmotri u potpunosti, da se vidi ko je zaista opozicija, a ko u stvari radi za vlast svo ovo vrijeme unutar opozicije.
Medijske najave kako bi Demokratski front predvođen Miodragom Lekićem već u novembru mogao da krene u ulične proteste, Goran Danilović za Radio Slobodna Evropa nije potvrdio ali ni demantovao, naglasivši kako u ovom trenutku ta opoziciona grupacija razmatra sve modalitete institucionalnog i van institucionalnog djelovanja.
Demokratski front, odnosno njegovo predsjedništvo, ne donosi tako krupne odluke, a da o njima ne obavijesti cijelu javnost. I budite sigurni, kakvu god odluku na kraju da izvagamo, dogovarajući je i sa svima u opoziciji koji nedvosmisleno opravdavaju to zvanje opozicionara, mi ćemo sve bez izuzetka u Crnoj Gori obavijestiti o svojim namjerama. U ovom je trenutku to najviše što mogu da vam kažem.
Dakle, svi mediji imaju... U ovom trenutku nema konačne odluke, ako vas dobro...
U ovom trenutku smo tek u procesu stavljanja na sto svih mogućnosti.
Nemile scene iz Beograda, gdje je došlo do sukoba između srpskih i albanskih fudbalera i domaćih navijača, nakon što se iznad stadiona pojavila zastava Velike Albanije. Vratili su nas u ne tako davna, ali ružna vremena. Već jutradan, refleksija tih sukoba osjetila se i u Crnoj Gori, tučom u gimnaziji u Tuzima i kamenovanjem albanske ambasade u centru Podgorice. To što se na mapi Velike Albanije našao i dobar dio teritorije Crne Gore, za šefa skupštine Ranka Krivokapića nije ništa novo i senzacionalno.
Kao što znate, čitava teritorija Crne Gore stalno pod prijetnjom da će da bude dio nečijeg velikoga. A inače su oni svi bili mali u istoriji, a mi smo bili veliki kao ste čuli danas. Nije ih bilo u istoriji veći dio perioda drugog milenijuma, nas je bilo. Tako da to što svi oko nas neđe ucrtaju na neku mapu nije razlog da mi brinemo, nego je razlog da oni brine. To politike koje su propale, uvijek su propale i u 90. godinama i u ranijim vjekovima, tako da to više razlog za brigu oni koji crtaju nego nas koji smo tu stalno jedan milenijum.
Ipak, kako to da se nacionalistička netrpeljivost i incidenti u susjedstvu tako brzo i lako prenesu i na Crnu Goru? Na to pitanje prvo odgovara Branislav Radulović iz Crnogorskog udruženja pravnika.
Očigledno da i pored formalnog napretka u pregovaračkim procesima, poglavljima, pridruživanjima, NATO integracijama, imamo jedan ozbiljan zaostatak u kulturološkom razvoju društva, jer kao što kič i šund u muzici ili u nekim drugim djelatnostima prosto osvajaju prostor, imaju dominaciju. Tako očigledno, bez tog kulturološkog pomaka, teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Politikolog Dritan Abazović objašnjenje nalazi u tome što Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Da nismo dovoljno uradili na planu pomirenja, da nismo dovoljno uradili na planu integracije i samim tim ta neka naša prilično šturi sistem u tom dijelu uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Jučerašnji Međunarodni dan siromaštva Crna Gora je dočekala sa značajnim brojem stanovnika koji žive standardom ispod granica egzistencije. No i u tim uslovima, dok jedni gladuju, drugi hranu bacaju, što je potvrdila anketa Lele Šepanović među Podgoričanima.
Da li bacate hranu?
Da.
A da li dajete nekome koji je gladan?
Ne, nažalost.
A da li mislite da smo dovoljno senzibilisani da izdvojimo za ljude koji nemaju?
Ne, nažalost. Puno ljudi vidim koji izgledaju kao ljudi normalno obučeni, a preturuju po kontejnerima, znači da ih ima puno. Ne možeš proći pod kontejnera da neko ne stoji.
A jedna Podgoričanka koju smo anketirali kaže da je nemoguće ne primijetiti kako je socijalni jaz u crnogorskom društvu sve izraženiji i primjetniji.
Znate, tačno se vidi. U posljednje vrijeme, možda ukusno ili ne, ali se komentarisao jelovnik na svadbi jednog zvaničnika. Ako to komentariše i omladina. Znači da to nije dostupno mnogima. Čak ni toj srednjoj klasi koje zapravo nema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pregledu nedjelje dodajemo kako je na bezbjednosnom regionalnom skupu u Budvi šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić istakao kako je Crna Gora spremna da sarađuje u borbi protiv Islamske države i da će nastaviti učešće u međunarodnim misijama. O tim međunarodnim izazovima u narednim minutama slijedi intervju. Bivši generalni sekretar Arapske lige i šef egipatske diplomatije Amr Musa ove sedmice boravio je u Pragu gdje je prisustvo o međunarodnoj konferenciji Forum 2000. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovih dana militanti Islamske države bore se oko Kobanea kao i iračkoj provinciji Anbar. Iako je kurskim civilima u jednom trenutku pretio i masakra, glavni aktori, pre svega Turska, nisu bili spremni da reaguju. SAD su ograničile svoje operacije na udare iz vazduha. Stiče se utisak da je uspon ekstremista Islamske države posljedica surevnjivih geopolitičkih interesa ključnih sila u regionu.
Yes, international politics and the policies.
Politika međunarodne zajednice u Iraku i Siriji je veoma konfuzna. Razne međunarodne politike dovele su do ove situacije na Bliskom istoku. Nužan je mnogo ozbiljniji pristup. Najpre, Islamska država se ne može poraziti samo vazdušnim udarima, niti oružanim putem u cilini. Neophodan je i politički plan kojim bi se ispravile greške napravljene u Iraku i Siriji. Strane sile su dozvolile da se vlada Irakom u posljednjih nekoliko godina nedemokratskom, diskriminatorskom, pa čak i krvavom politikom.
Through a bloody policy, discriminatory policy and undemocratic policies.
When you say, excuse me, international...
Na koga konkretno mislite kada kažete međunarodne politike i akteri?
Because I don't want to name names.
Ne želim nikoga da prozivam po imenu, ali to je realnost na terenu.
But that is what happened.
Or you mean outside of the region?
Mislite na aktere van Bliskog istoka?
Absolutely.
Apsolutno. Bilo je dopušteno iračkoj vladi da čini šta je volja. Iran je umešao prste, a i pojedine zapadne sile su doprinele haotičnoj situaciji. To izazvalo frustracije širom Iraka, pre svega među Kurdima i Sunitima. Zbog toga su stanovnici pojedinih delova zemlje pozdravili jačanje islamske države i što se našli između dve vatre, odnosno dve loše situacije. Sa jedne strane politike iračke vlade koja je diskriminisala sopstvene građane.
Kada kažete međunarodne politike, da li mislite da su američke snage prerano napustile Irak ili s druge strane da je intervencija SAD-a 2003. bila pogrešna?
I am not discussing the policies of the United States now.
Želim da komentarišem politiku SAD. Međutim, činjenica je da su velike sile kao i susjedne zemlje zloupotrebljavale situaciju u Iraku, što je, kao što sam rekao, omogućilo jačanje islamske države. To se odnosi i na stanje u Siriji.
This applies to situation in Iraq as well as in Syria.
US Vice President Joe Biden recently...
Potpredsjednik SAD-a Biden je nedavno optužio pojedine zemlje, pre svega Tursku, Saudijsku Arabiju i Jedinjene Arapske Emirate za podršku ISIS-u, a potom im se izvini.
Pošto se izvinio, nema smisla bilo šta komentarisati.
Međutim, i nemački ministar Miller je nedavno optužio Katar da sponzoriše ekstremiste. Prema nekim ocenama, zemlje sa većinskim sunitskim stanovništvom poput Turske i Saudijske Arabije na različite načine podržavaju ekstremiste u cilju rušenja sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Ne mislim da ove dve zemlje sada podržavaju ISIS nakon što je pokazao veoma ružno lice ubijajući ljude i slično. Ne znam kako su mu podršku ranije davali. To je svakako povezano sa situacijom u Siriji. Potezi koji akteri sa strane povlače u ovoj zemlji uopšte se ne mogu nazvati politikom. Najpre su bili uzdržani, zatim su svaki čas menjali pristup. Održane su dve međunarodne konferencije u Ženevi, spremala se i treća, ali na kraju od svega toga ništa nije bilo. U međuvremenu na desetine hiljada ljudi je ubijeno, a nekoliko miliona izbeglo. Međunarodna zajednica nije bila spremna da interveniše u Siriji, a istovremeno je dopustila delovanje različitih grupa, uključujući i fanatike, što je dovelo do haosa u kome se maltene bori svako sa svakim.
All kinds of organizations, including fanatic organizations.
What's the primary goal, for example, Saudi Arabia?
Zašto Turska i Saudijska Arabija nastoje da zbace Asada? On svakako nije demokrata, ali ne vjerujem da je glavni razlog kršenje ljudskih prava u Siriji, već vjerojatno činjenica da je blizak Iranu, pa bi se njegovim svrgavanjem ograničio manevarski prostor Teherana, čiji uticaj u regionu raste nakon zbacivanja Sadama Huseina u Iraku.
All that could be discussed at the seminar.
O svim ovim pitanjima koje ste pomenuli moglo bi da se raspravljamo na seminarima. Međutim, realnost na terenu je da je više od 150.000 ljudi u Siriji ubijeno, a nekoliko miliona raseljeno. To je prava humanitarna katastrofa i o tome treba razgovarati, a ne o tome kakav uticaj imaju Iran ili Turska. Ovo nije igra, već veoma ozbiljna situacija.
Just play. We have a serious situation.
How to solve this?
Kako rešiti tu situaciju?
I believe that the situation...
Krizi u Siriji treba pristupiti na drugačiji način. Njom ne treba da upravlja samo jedna politička snaga, već koalicija u kojoj će biti zastupljene različite opcije.
With all people of interest in Syria that have a say in the government.
O tome bi se odlučilo na demokratskim izborima.
And of course, they go through democratic elections.
Naravno, to bi omogućilo stvaranje nove Sirije u kojoj bi svoje mjesto našli svi, alaviti, šiiti, suniti, hrišćani i ostali.
Must have a stake in the new regime.
But how to organize that kind of...
Međutim, kako organizovati slobodne izbore kada ISIS kontroliše znatan deo Sirije, a Bašar el-Asad nije previše zainteresovan za otvorenu i ravnopravnu političku utakmicu? Na koji način može da se prisili na takav scenario?
There is not a question of forcing or not forcing. I don't think that...
Ovdje nije reč samo o prisiljavanju Asada da nešto prihvati. Takođe, problemi Sirije ne mogu da se reše na međunarodnoj konferenciji na kojoj bi učestvovalo 15 zemalja kako bi njihovi predstavnici samo pokazali svetu svoju elokventnost. Smatram da Savet bezbednosti treba da uzme ovo pitanje u svoju nadležnost. On sada ne radi svoj posao i postoje predmet podsmeha kada je reč o zalaganju za međunarodni mir i bezbednost, umjesto da bude ključna institucija. Što je učinio Savet bezbednosti u rješavanju problema u Siriji, Iraku, Libiji ili Jemenu?
What has the Security Council done? But the situation in Libya, situation in Yemen, situation in Syria, situation in Iraq, etc. Where is it, the Security Council?
But to my understanding, Security Council is such a...
Međutim, Savet bezbednosti, kako ste ga opisali, samo izraz dubokih podela i sukobljenih interesa glavnih aktera na globalnoj sceni.
Let us see. Put the matter before the Security Council.
Treba pokrenuti ovo pitanje pred Savetom bezbednosti, onda će svet moći da vidi koliko je odgovorna svaka članica ovog tela ponosno.
Show its responsibility for the world to witness.
You called recently for...
Vi se zalažete za stvaranje novog regionalnog, ekonomskog, bezbednosnog i političkog sistema koji bi okupio sve zemlje, uključujući Iran, Tursku i Izrael. U kojoj meri je to izvodljivo?
Tu ideju sam inicirao 2010. godine još dok sam bio generalni sekretar Arapske lige kao deo nove politike dobrosusjedskih odnosa u arapskom svetu. Dakle, treba da razgovaramo sa svojim susjedima i uspostavimo forum koji će nas približiti. Reč je o 22 arapske zemlje i svim njihovim susjedima u Aziji, Africi i Mediteranu. Lideri ovih zemalja tada nisu prihvatili moju inicijativu. U međuvremenu sam govorio o novom Bliskom istoku. Potrebno je uspostaviti novi regularni sistem nakon svih promjena. To nije moguće učiniti sutra, ali se treba pripremiti za vrijeme koje dolazi. Istovremeno neophodan je i novi regionalni sistem bezbednosti, kako bi se spriječilo širenje terorizma i trke u naoružanje.
Na kraju o situaciji u Egiptu nakon zbacivanja Mubaraka na demokratskim izborima su pobedili muslimanska braća. U međuvremenu vojska je zbacila šefa države Morsija. General Sisi ojačao svoju lidersku poziciju na izborima čija je demokratičnost krajnje upitna. Prilično razočaravajući ishod demokratskih procesa koji su počeli kao pokret građana u arapskom proleću pre 3 godine.
Najprije ne slažem se sa tim što ste rekli o vojnoj upravi u Egiptu. To nije tačno. Gospodin Sisi nije više načelnik generalštaba armije, već legitimno izabrani predsjednik. Ako dovodite u sumnju njihovu regularnost, onda treba se raspitati u Evropskoj uniji koja je nadgledala izbore. Nisam čuo za ocjene i primjedbe koje ste naveli. Dakle, reč je o početku demokratskog procesa i mi ne vidimo problem na način na koji ga vi vidite. Verovatno ste čuli komentare s pojedinih zapadnih izvora, pre svega tekst koji je pre neki dan objavio New York Times. To je naš problem. Možete to da nazovete pučem ako želite, ali to je onda vaš problem. Mi smo zadovoljni. 30. jun prošle godine je bila istinska autentična revolucija protiv muslimanske braće zbog zloupotrebe vlasti i zato su zbačeni. Nakon toga je doneta mapa puta, usvojen ustav, predsjednik je izabran, uskoro će biti održani i parlamentarni izbori. Da ponovim, mi smo zadovoljni i imamo puno povjerenje u gospodina Sisija. Ne želim da trošim vaše vrijeme objašnjavajući da li je to bio puč ili revolucija. Za nas je to bio revolucija. O tome mi odlučujemo, a ne vi.
I'm not going to make you waste time to discuss whether it was a coup or revolution. We believe it was a revolution and it is our call, not yours.
I drugačijim tonovima završit ćemo emisiju. Kultna predstava Stilske vježbe u kojoj poznati hrvatski glumci Lela Margitić i Pero Kvrgić zajedno igraju 45 godina stigla je i do Praga. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda ovo je najdugovječnija predstava na svijetu s istom glumačkom postavom. Dvoje zagrebačkih glumaca posjetili su Radio Slobodna Evropa i tom prilikom Mirjan i Rakeli pričali o dešavanjima na pozornici.
Najslađi su nam trenuci kad je publika izvrsna i kad je publika vanredna i tako dalje. Jer prošli put smo igrali takvu predstavu.
Da.
Ja mislim prošli put je.
Da, nedavno u Zagrebu.
Da.
To se evo Pero dobro sjeća. Nakon jednog monologa koji je izuzetno težak, publika je toliko pljeskala Peri, nisu htjeli stati, pa se onda on toga dobro sjeća. Sad publika jako nagrađuje tu njegovu...
Starost!
Da, ne, nisam to htjela reći.
Kako ide taj monolog?
Samo veliki gradovi mogu predstaviti u filološkim
fenomenološkom duhu.
fenološkom duhu bitnosti vremenskih koincidencija i temeljne bačenosti i tako dalje.
A kad je onaj trenutak, Lela, kad vi cijelu priču pogurnete, kad ona malo stane pa treba pogurnuti kolegu, kako to ide?
Priča je zapravo tako je složena, tako je koncipirana predstava da imamo tak blok po blok i ona stalno raste. No, mi se jako trudimo, jasno, publika koji puta ne shvati odmah o čemu se radi, onda mi moramo uložiti puno više energije da ih dobijemo, da ih uvjerimo, da im pokažemo o čemu se radi. Ja Peru pogurnem, a i on mene, ako eventualno zapnemo. Međutim,
ali više Lela meni da, nego ja njoj.
Da, da, što je, ja sam štreber, pa onda ja onda i ja držim nekako sve konce u rukama, pa sam uvijek spremna Peri pomoći i pogurnuti ga, što on je komotan, pa onda ja. Međutim, toga ima vrlo malo. Vrlo malo, predstava nam teče glatko, za sad je sve u redu, zato još igramo. Kad ne bude bila, morat ćemo odustati, pa jako smo već stari. Da. Jako dugo trajemo.
Dugo se traje, to je
da.
Istina.
46 godina.
47. Je ovo, da. Je, 47. je ovo, 68. je bila premijera.
Ja sam zaboravio to, vidiš.
Upravo ovo jutro sam čula jednu sjajnu primjedbu, a ona glasi otprilike ovako. Zamisli, kad sam prvi put gledao Lelu i Peru, počinjao sam raditi, evo sad stižem i ja do penzije. Ima li za glumca penzije?
A kako, za koga? Za nas izgleda nema penzije. Međutim, vrijeme čini svoje.
Došlo... Uskoro ćemo i mi morati u penziju. Uskoro... morat ćemo to priznati.
Ma da, morat ćemo priznati. Teško priznajemo.
Nema za glumca, jasno da nema penzije. Glumac, god ga netko treba. Evo pa, Pero, ja mislim, je tu zaista najočitiji primjer. On će biti na sceni do kraja, on to i želi.
Pa da.
Tolike silne godine igrati predstavu, neko misli to je rutina, međutim uvijek ima neko iznenađenje.
Ima iznenađenje u tome što je druga publika i tako, znat, i onda trema je i tako, uvijek prisutna trema i tako.
Ja bi se malo nadovezala, Pero je jako skroman, ali ja mislim da u našim godinama više nema vremena za skromnost. Ja mislim da smo i Pero i ja glumci koji svoj posao shvaćaju kao poziv i da se dajemo do kraja. Ja mislim da su zato stilske vježbe i opstale, jer Pero uvijek igra kao da mu je prvi puta, jer nikad ne drži figu u džepu. On je povukao i mene i naučio je i mene tome, a možda sam i ja tome sklona. Činjenica je da je predstava svaki puta drugačija, ovisno o publici. Svaki put imamo drugačiju publiku. Predstava je silno ovisi o publici, ta interakcija nam je jako važna. Svaku predstavu doživljamo kao malu svečanost, jer uvijek mislimo možda nam je to zadnja. Sad je to u zadnjih par godina. Ali da se tolika godina održala, to je apsolutno naš profesionalizam, sasvim sigurno, ali i ta ljubav prema pozivu koja, to je sad ovako zvuči malo patetično, ali ja mogu biti i patetična, jel tako? Pa zbilja ljubav prema toj glumačkoj profesiji, volimo to i zato je predstava takva.
Pero, obožavam čuti vaš smijeh, vraća mi optimizam i nadu sve lijepo.
Jednoga dana... oko dva popodne susrećam u tramvaju jednog mladića. Evo ga. Svađa se. Ej, ne moj. Zatim je sjeo. Dva sata kasnije pred glavnom poštom pričao je o gumbu. A te mogu da gumbu. Ej, ja,
Prepoznatljivim osmijehom Pera Kvrgića završavamo emisiju. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Žele vam prijatan vikend.